Olen Marja Hintikka, 35-vuotias äiti, vaimo, yrittäjä, toimittaja ja intohimoihminen. Mä oon tehnyt viimeiset 10 vuotta töitä Ylelle, viimeksi 6:30 ohjelmassa, josta mä jäin äitiyslomalle 2013 alkutalvesta. Ja sen jälkeen mä oon tehnyt töitä myös kaupallisen median palveluksessa Ylen lisäksi. Mutta se oli mielenkiintoinen, miten mä sain ensikosketukseni toimittajan hommiin. Se tapahtui vuonna 1995. Mä olin päässyt Maikkarin ruututoimitukseen tekemään tällaista Kesäduuni-nimistä nuorten ohjelmaa. Mä olin silloin 16-vuotias. Ja samana keväänä Suomi voitti ensimmäistä kertaa jääkiekon MM-kisoissa maailmanmestaruuden. Se oli ihan hillitön kevät. Never forget, 1995. Kaikki juhli sitä. Ja samalla mä aloitin ne duunit ja päätin, että mä haluan haastatella tuoreita maailmanmestareita. Ja mitä mä tein 16-vuotias toimittajan alkuun? Mä soitin Jääkiekkoliittoon, ne oli just tullut Suomesta ne pelaajat, että missä ne jätkät on tänään. Ja sitten joku hullu sieltä Jääkiekkoliitosta sanoi, että nehän on saunomassa tuolla Espoon perukoilla jossain Suvisaaressa. Mä olin se, että no voiko mä mennä sinne? Sitten se oli silleen, joo kai. En tiedä kuka oli saanut tämmöisen mandaatin, että se voi päästää jonkun 16-vuotiaan sinne lätkämaajoukkueen saunailtaan. Mutta näin tapahtui, mä soitin isille. Että nyt heität mut Espooseen. Ja isi oli se, että okei, se aina heitti mun kaikki harrastuksia. Sitten me kyröteltiin sinne rantasaunalle ja mä astun ovesta ulos, sanon isille, että nyt lähdet menemään, tää on mun työhomma. Ja ensimmäinen, mitä mä näen, mitä mun verkkokalvoille piirtyy, on Alaston Timo Jutila. No, ja tää on true story. No okei, se oli lapsuuden loppu, ei siinä mitään, ihana mies. Maailmanmestari. Ja sitten ei ole niin paha, Ali on ihan järkyttynyt tuossa, koska melkein sukulaismies, mun äidin tyttönimi on Jutila, että tämä on lieventävä asianhaara. Mutta siellä oli siis saunomassa ja rälläämässä. Mä näin heti, että tuolla on Kurt Lindström, päävalmentaja, marssin sen luoksi ja snakkasin flyyttandea lukiosvenskaa ja aloin sopia haastatteluja. Ja lopputulema oli se, että mulla oli haastattelut sovittu Ville Peltonen, sitten Janne Niinimaa oli kirjoittanut mun ensimmäiseen toimittajan ruutuvihkoon kännykkänumeronsa, se on edelleen mulla tallessa ja sydämellä ympäröity. Mulla oli kaksi haastattelua sovittuna ja sitten mä vielä pummasin kyydin heidän edustusbussillaan tuohon hotelli Pasilan eteen. Istuin Raimo Summasen vieressä. Ja silloin mä hiffasin jotain, että hei, tää on tää duuni, jota mä haluan tehdä vielä joskus. Sitten tuli monta mutkaa matkaa, mutta tässä ollaan.
Tämä on Ali Show. Yle Puheessa. Kesäarkki aamuisin kello 9:10.
Voiko kesäaamu alkaa paremmin kuin sillä, että Marja Hintikka sanoi, että ensimmäinen asia, mikä mä näin, oli Timo Jutila.
Makuna.
Joo, sä et ole ainoa varmaan, joka on sen nähnyt, mutta otapas vielä hetki. Eikö sun 16-vuotiaana,
joo,
eikö sun isä missään vaiheessa ollut silleen, että mihin sä oot menossa? No, sanoit sä?
Siis, no nyt mä oon miettinyt, kun mä oon itse pienen lapsen äiti, että hetkinen, oliks tää nyt ihan ok? Mutta jotenkin mä olin sellainen aikamoinen tahtoihminen. Siis mun pappa kutsui mua 2-vuotiaasta asti diktaattoriksi.
Joo.
Ja mulla oli niin kun asioita, joita mä halusin tehdä. Mä olin saanut ensimmäisen työn, se oli hillittömän koekuvausprosessin tulos ja mä olin siitä valtavan ylpeä. Niin hän siis luotti muhun. Mä myös reissasin aika nuorena. Mun isä on itse tehnyt matkustavaa työtä, niin hän jotenkin luotti, että kyllä se tietää tämä. Nyt kun mä mietin, että mä oon jotenkin niin kuin...
Sä oot ollut 16-vuotiaana, niin, mennyt tuoreiden MM-mestareiden kanssa sinne paikkaan, missä ne on saunomassa.
Niin, siis oli se oikeasti. Mutta mä niin kun annan terveiset, lähetän nyt ihanalle Raimo Summaselle. Hän ehkä otti sitten siellä bussimatkan aikana, kun siinä vaiheessa porukka alkoi olla aika juhlatuulella, niin ehkä tällaisen jotenkin isällisen roolin ja jutteli mun kanssa siinä.
Hienoa, Raimo Summanen.
Terveisiä.
Shoutboxiin tulee heti viestiä, että olipa hauskaa. Ja noin se homma hoituu, ei pidä pelätä koko ajan, että mitä tapahtuu. Shoutbox.yle.fi kautta puhe, käykää siellä kommentoimassa lisää. Mulla on tänään siis vieraana, siis rohkea ei enää riitä tämän jälkeen. Sä oot hullu, fiksu, kaunis. Ja me ollaan tässä tuotannossa vähän niin kuin tehty semmoinen päätös, että sä oot meidän oma Hermione.
Eikä.
Kyllä.
Oikeesti.
Kyllä.
Ei, tää oli ihan liikaa.
Marja Hintikka, Suomen oma Hermione. Te voitte käydä katsomassa meidän kuvaa Facebookissa, puheen Instassa. kohtapuolin se ei ole vielä siellä, joten jännityksellä odotetaan.
Kiitos.
Se on hieno kuva, käykää katsomassa.
Tämä
Harry
siis
Potter-mainen.
Todella lämmittää mun mieltä, kun siis aamu alkoi sieltä, että mä heräsin 5:00, niin kuin mä herään joka ikinen aamu, koska mun lapsi on päättänyt herätä 5:00. Ja sitten mä lähdin tänne just siinä saattelemaan, että puurot heitetään mun hiuksiin, niin nyt mä oonkin yhtäkkiä Hermionena täällä. Niin.
Kyllä sä oot.
Ai, kiitti.
Our own Hermione.
Ali on ihan.
Tullaan Marian kanssa puhumaan urasta, tullaan puhumaan äitiydestä, lasten kasvatuksesta ja siitä, kuinka palataan iän myötä takaisin lapsuuden harrastuksiin.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Suuri yleisö muistaa sut radiosta ja televisiosta, mutta palata hetkeksi siihen, kuka on Marja Hintikka, mikä on johtanut tähän. Millainen oli Jyväskylästä tuleva tekstisuunnittelija Marja Hintikka?
No Jyväskylässä mä olen syntynyt. Hintikka-suku on sieltä Jyväskylän seudulta. Meidän sukukirjan nimi on Suurrautalammin Hintikat. Meillä on oma sukuvaakuna. Vähän ehkä tällaista niin kuin itsensä nostetusta, ei mikään niin kuin
ei paha.
Me ollaan sellaista, niin kuin äiti sanoi aina ja isäkin, että tällaista lanta-aatelia sieltä maaseudun mustista mullista.
Ota lanta-aateli.
Niin, lanta-aateli. Musta se on
mitä
jotenkin.
Mitä se tarkoittaa?
No se on siis, että onni tulee itse tehden. Mä just mietin, kun tänään mä 5:00 heräsin. Okei, tämä mummo oli Savosta, mutta kun mä oon siitä nyt vähän rankkaa, niin okei, mummokin heräsi joka aamu 5:00, että kävi ensin lypsämässä navetallisen lehmiä ja sitten piti vielä 5 lasta siinä leivässä. Että mulla on nyt se 1 lapsi tossa, että ehkä mä selviän.
Ehkä.
Ja mä siivasin sen kerrostaloasunnon siinä sitä aamulla, että ei ollut niitä.
Oikeesti?
Niin, ei tarvinnut navettaakaan. Niin ei, niin. Mulla on helppo elämä. Mutta mun se lanta-aateli on hieno. Se on ehkä sellaista, että ollaan ylpeitä siitä, että mitä ollaan tehty omin käsin.
Mielestäni pitääkin olla.
Joo.
Nykyään ehkä me ollaan liikaa semmoisia, että enää ylpeillä siitä, mitä oikeasti ollaan, mistä ollaan tultu.
Ei. Semmoinen niin kuin jotenkin, okei, se on kuin hieno avu se sellainen nöyryys. Se pitää olla nöyrä. On monia tilanteita elämässä, jotka muakin on nöyristänyt sillä tavalla hyvällä tavalla. Että kyllä sillä elämällä on taipumus sitten balansoida. Mutta silloin, kun saa jotain aikaiseksi, varsinkin kun elää näitä kuuluisia ruuhkavuosia, niin joskus on pakko ihan tietoisesti pysähtyä, että hei, mä selvisin tästäkin. Tämä meni ihan hienosti. Ihmiset niin kuin tekee sitä, että semmoinen niin kuin itsensä arvostus, meditaatio kaikki, tai mindfulness, kaikki harrastaa sitä, että jos sen saisi liitettyä siihen. Se semmoinen.
Niin mun mielestä siis ei se ole yhtään paha, että jos välillä pysähtyy, vaan sanoo, että niin. Hei, mä oon päässyt eteenpäin, jos vertaa esimerkiksi viime vuoteen.
Kyllä.
Tai 5 vuotta taaksepäin. Mä oon eri paikassa. Niin. Ja olla vaan iloinen siitä.
Kyllä, että hirveästi ihmiset niin kuin vaan, ne aina, tietysti se on meihin varmaan jossain biologisestikin iskostettu, että koko ajan pitää tavoitella uutta ja olla hiukan tyytymätön, koska sehän on kehityksen edellytys. Mutta välillä edes muistaa pysähtyä.
Välillä edes muistaa. Milloin sä oot viimeksi pysähtynyt?
No ehkä mun tänään pitää, koska mä en ole viime aikoina pysähtynyt. Mä oon painanut aika paljon duunia tästä. Mä menin aika aikaisin töihin lapsen saannin jälkeen, että hän on ollut kotihoidossa, mutta sehän on semmoinen asia, mistä heti kysellään, että jaa, lapsesi on alle 5-vuotias ja sinä olette täällä työtehtävässä ja siitä myös halutaan nostaa otsikko helposti. Mutta sitten toisaalta mä oon tehnyt ne työratkaisut just sen takia, että mä saisin olla hänen kanssaan myös kotona. Ne on sellaisia projekteja, jotka luonnistuu sen äitiroolinkin rinnalla. Mutta tää lähti siitä, että miten mä tulin Jyväskylästä. Okei, me muutettiin sieltä sitten Etelä-Suomeen, töiden perässä mun vanhemmat muutti, isä rakensi talon ja aika kovaa aikaa, kun mä oon katsonut niitä kuvia, että kuinka me muutettiin siis rakennustyömaalle. Siellä oli niinku pressuja ja sementtiä ja hätäisen sauna ja siellä mun äiti niinku yritti hoitaa hommiaan kuin 3- ja 0-vuotiaiden lasten kanssa ja väliin siellä oli joku asuntovaunu pihassa, että siitä lähettiin ja isä painoi duunia, se heitti välillä sementit maahan, kun sillä oli joku rakennusurakka kesken, mutta sitten tulikin soitto, että tuu töihin, rahaa piti tehdä, että aika sellainen niin kuin hands on meininki on ollut kyllä siinä perheessä.
Se on jatkuvasti ollut vähän semmoista tekemisen meininkiä.
Kyllä.
Vähän verenmaku kyllä. Suussa väännetty siellä.
Niin.
Ja nyt te asutte kerrostalossa ja niin. Äiti käy välillä töissä.
Niin. Niin. Näin.
Äiti käy välillä töissä.
Niin.
Ja sitten ihmiset on, miksi sä käy töissä?
Miksi sä käy? Niin. Kyllä siis ihmisen on tehtävä. Se on niinku eri asia tietysti, että jos on sellainen diili, että on joku gold, platinum ameksi, mitä vinguttaa ja toinen vaan tienaa rahat ja toinen on kotona, sellainen jako. Mutta siis aika paljon on kuitenkin
tosi
myös äitejä,
ihmiset.
jotka tekee töitä ja kenellä on myös velvoite elättää elättää perhettä. Niin.
Nythän sieltä tuli no, elättää.
Kyllä, hirveä kyllä. Paasaus.
Hirveä paasaus.
Mutta sitten mä tosiaan itse mä oon siis asunut täällä kuitenkin Vantaalla lama-ajan Tikkurilasta siellä teiniän kautta, niin sitten miten päädyin esimerkiksi näihin hommiin, niin se oli se ensikosketus, minkä mä kerroin Timo Jutilan kautta.
Minä vuonna sä oot syntynyt?
Mä oon syntynyt 78.
Mä oon syntynyt 81.
Niin.
Me ollaan hengailtu samoissa kaveripiirissä Tikkurilassa.
Ihan totta.
Kyllä, mä oon katsoin eteläpäivä kuin mun getosta.
Okei, kato, mä oon siitä
niin. Nyyrikin tie.
Mä olin siinä Peltsin yläasteella Peltolassa ja mehän ollaan siellä pyöritty.
Me ollaan pyöritty samoin
huuden. Tuolitko siellä niin kuin Malminiitty Gangstas-osastolla?
En mä ollut siinä Malminiitty Gangstas-osastolla. Mä oltiin enemmän niitä, jotka tuli sinne Tikkulaan Valkersiaan Bosta.
Valkersi oli kyllä just se. Joo.
Tikkulaan Valkersi bostailtiin aina siellä ja lähdettiin haneen noita niin. Isompia.
Mutta se on jotenkin hirveä ikä se semmoinen 14. Tai hieno, mutta myös niin mä jotenkin symppaan ihan hulluna kaikkia teinejä. Kun mä itse muistan, että oli aika vaikea, että oli silloin.
Siis Vantaalta on ainakin kaksi ihmistä selvinnyt.
Yes.
Minä ja Marja. Hyvä Vantaa.
Yes.
Enää muutama, niin päästään Espoon tasolle.
Todistettavasti. Mutta mä en muuten voisi muuttaa Espooseen. Et kyllä.
En mäkään. Vantaa for life.
Yeah. Vantaa for life.
Siis sä voit ottaa, sä voit ottaa Marjan pois Vantaalta, mutta sä et ikinä saa Vantaata pois Marjasta.
Ei.
Siinä on vaan jäätiä, että se semmoinen pieni alemmuuden tunne siitä, että me ei olla ihan niin hyviä kuin espoolaiset tai helsinkiläiset. Ja me kuitenkin K-junalla, kun mennään pummilla. Niin, K-juna, pummilla K-junasta Pasilaan ja sitten kävellään loput matkasta. Että ei vaan jäädä kiinni siinä vikalla pysäkillä.
Koska ne meni taktisesti aina sille Pasila-Rautatientorin välille ne tarkastajat.
Kato, mä tiesin, että Marja Hiitikaupun,
se on mun... I know my shit.
You know your shit. Me ollaan kyllä. Niin. Filoilla vedettiin. On. Filat jalkaa ja USA-huppari.
Sieltä me ollaan. Joo, bulahattu päässä.
Se oli vedettiin. Sitä. Mutta siis Vantaa, sä muutit Vantaalle ja sitten susta tuli tällainen copywriteri.
Niin, no mä sitten olin siellä yläasteen, mutta sitten mä hain Kallion ilmaisutaidon lukioon ja sieltä oikeastaan lähti sitten aukeamaan. Siellä oli paljon samahenkisiä ihmisiä, joista sitten tulikin semmoinen ylösnousemus, että hei, monelle se on vaikea paikka, että sinne tulee niin kuin usein koulujensa tällaisia priimuksia, jotka on aina tottunut saamaan kaiken huomioon. Ja sitten ne yhtäkkiä onkin ihan kriisissä siellä, että hetkinen, kuka mä oonkin tässä porukassa, täällä joku muukin on lahjakas kuin minä. Mutta mä en kokenut sitä niin, mä oon kuullut tällaista avautumista paljon, vaan enemmänkin niin, että siellä oli siis juuri niitä mahdollisuuksia, mitä mä olin kaivannut. Mikä oli tämä kesäduuni nuorten ohjelma, johon mä sitten valittiin? Siellä se oli koulun ilmoitustaululla se koekuvausmainos ja muutenkin pääsi kokeilemaan itseään monenlaisia ilmaisumuotoja. Mä kirjoitin, tein teatteria ja kaikkea. Ja sitten lukion jälkeen oli tarve välivuodelle, mikä oli ehkä vaikea paikka vanhemmille. Vanhemmat, nyt mä itse muistan sen, se ei ole mikään kuin kriisi. Siis mä ymmärrän sen, että kun lapsi on aikuistumassa, siitä tulee semmoinen niin kuin, että apua, että tuleeko siitä mitään, pääseekö se mihinkään. Sitten se vanhempi kun ehkä saattaa puskea sitä omaa epävarmuuttaan sen lapsen niskaan. Mutta se on ihan turhaa, koska mulle se teki hyvää.
Sen, koska musta vähän sen tuntuu, kun Marja, minä ja sinä, me ollaan tehty itse sitä meidän juttua. Me ollaan lähdetty hakemaan sitä meidän omaa unelmaa ja onnistuttu siinä jollain kaavalla. Mutta meidän vanhemmat on taas mennyt, tiedätkö, sillä yhteiskunnan tavalla. Että ensin käydään koulua, koulun jälkeen mennään töihin, sitten sen jälkeen perhe, elätetään perhe. Ja siinä tulee semmoinen pieni epävarmuus siinä vaiheessa, kun omat lapset alkaa kasvamaan. Että hetkinen, teidän pitää mennä sen saman kaavan mukaan. Jos te poikkeatte tuosta kaavasta, niin sitten sitä ei tule yhtään mitään.
Niin, ja hyvähän sillä huolella tietysti tarkoitetaan. Mutta se on totta, että se oli aikaisemmin semmoinen selkeämpi putki. Tai vaikka jos miettii jotain yliopistojen pääsykokeita, niin mitä nyt on kuullut, niin se vaikuttaa siltä, että kunhan sait mentyä portaan ja heiluriovista sisään jotenkin kammettua, kaaduttua sinne sisäpuolelle, niin sait opiskelupaikan. Että se on aivan toisenlainen. Nyt mennään kun paljon mutkien kautta. Asiat ei ole suoraviivaisia. Mäkin opiskelin viestintää ja mainoskäsikirjoittamista. Mä olin mainostoimistossa töissä monta vuotta ennen kuin mä sitten loikkasin niin kuin unelman perässä.
Kerro hieman siitä hetkestä, jolloin sä loikkasit. Mä tiedän siis, että se ei todellakaan ollut mitenkään varma juttu.
Apua, sä et halua tietää.
Kyllä mä haluan tietää.
No siis No, mulla oli siis ihana työ, mulla oli ihania asiakkaita. Mä sain tehdä tosi hyviä duuneja. Mä olin Cannesin mainoselokuvafestivaaleilla tällaisessa Young Creatives-kilpailussa, missä oli tällaisia mainosmaailman nuoria kykyjä. Ja sitten meillä oli yksi päivä aikaa. Silloin oli Atenan olympialaista. Meidän piti suunnitella mainos Atenan olympialaisille. Meillä oli tietyt tällaiset kuvapankit käytössä. Ja sitten sen päivän päätteeksi valittiin, että kuka on voittaja. Okei, me ei voitettu, mutta se oli makea semmoinen niin kuin paineensietotesti ja tämmöinen skaba ja tavata niitä ihmisiä. Kaikki oli niin kuin hienosti, mä olin saanut vakituisen työpaikan, mutta sitten niin kuin jotain, joku niin kuin kyti mun sisällä, että mulla oli ollut se, ehkä tämä alastoman Timo Jutilan näkeminen teki jäljen mun sieluun tai jotenkin, että ehkä mä kaipaan vielä jotain uutta avausta. Ja sitten mä vaan, siellä vielä oli semmoinen tilanne silloisessa työpaikassa, siellä oli ihania ihmisiä, mutta siellä oli semmoinen kärjistynyt tilanne yhdessä projektissa. Ja sitten mä vaan flippasin kesken yhtä sellaista meidän sisäistä palaveria. Mä nousin siellä seisomaan ja sanoin, että nyt mä irtisanoudun. Meidän toimitusjohtaja oli siellä paikalla ja sitten mä vaan kävelin ulos sieltä. Mm-hmm. Ei mulla ollut tietoa vielä silloin. Mulla oli semmoinen hantsi siitä. Mä tiesin, että Yle X:lle etsittiin kahta naisjuontajaa, kun silloin oli Pietarin kadun Oilers Go Go Show, joka oli tällaista niin kuin äijä, urheilu, pieruhuumoria. Ne etti kahta mimmiä tekemään jotain vastaavaa niin kuin naishuumori lähtöistä juttua. Mä olin kuullut siitä jotakin, mutta se ei ollut millään tavalla varma. Mutta ehkä jonkun sellaisen intuition perässä mä sitten loikkasin. Sitten kaikki olisivat, että sä oot ihan hullu, että mennyt nyt sanomaan, että sä vaan sekosit tuolla ja ei tuossa ollut mitään järkeä, että et sä voit tehdä noista. Mä olin se, että voinpas. Okei, mä en enää tekisi niin. Mä olin hyvin mustavalkoinen ihminen silloin. Mä en niin kuin nähnyt metsää puilta. Kaikki käsitys oikeasta ja väärästä oli hyvin sellainen niin kuin jyrkkä.
Ja mitä vanha sä olit silloin?
Mä olin silloin 23.
Mm. Niin. Mutta se on hyvä hetki mun mielestä niin kuin tajuta niin. Se, että ehkä välttämättä ole siinä.
Niin. Ja siitä ehkä jäi sellainen, niin kuin, että mun sellainen yksi iso arvo, niin kuin, vaikka mulla on itsellä paljon sitoumuksia, mä sitoudun työprojekteihin, mä oon sitoutunut mun aviomieheen, mun lapseen 100%, mutta sitten se semmoinen niin kuin ajatus siitä, että ihmisen pitää kokea olevansa vapaa, niin kuin, että ei voi olla sellaisissa niin kuin, tilanteessa työelämässä tai missään ihmissuhteessa, jossa niin kuin sulla on kahleet kädessä ja sä teet omia arvojas vastaan. Niin kuin mistä mä oon samaa mieltä lääkäri Antti Heikkilän kanssa, jonka ajatuksista muuten ollaan monenmielisiä, mutta hän niin kuin puhuu, että kun ihminen viettää työssä esimerkiksi niin paljon aikaa elämässä, että jos sä teet sellaista työtä, joka sotii sun arvomaailmaa vastaan, niin se koko ajan kaihertaa sielussa, niin lopulta se niin kuin sairastuttaa sut ja mä uskon siihen. Mm. Työ on ihmiselle tärkeää. Mä jotenkin semmoinen Freudin niin kun elämän tarkoitus on rakastaa ja tehdä työtä. Siinä on jotain hyvin
mun
totta.
Niin kun työ on aina olemassa. Niin. Kyllähän ihmisen pitäisi tehdä työtä. Mutta sitten meillä on, mä taas erottaisin sen ajatuksen siitä, että on olemassa työ, sitten on olemassa työpaikka, niin. Jossa sä teet työtä jollekin jotain muuta varten, etkä itseäsi varten. Eli mä koen, että kyllä me ollaan Suomessa. Me voidaan tehdä ihan mitä me halutaan periaatteessa. Sä voit aloittaa pienestä ja lähteä rakentamaan siitä, niin kuin, mitä sä haluat, mitä sä todellisuudessa rakastat. Ja sitähän aika moni on tehnyt. Menestyneet ihmiset on Suomessa tehnyt. Angry Birds on erinomainen vastaus siitä, että kaverit vähän 8 vuotta niin kuin oikeasti duunia, koska ne usko siihen, ne rakasti sitä, mitä ne teki. Ja sitten maailmanlaajuinen menestys. Mutta niin. ehkä meidän pitäisi vaan niin kuin
niin ei saa lopettaa.
Sitä ei vaan opeteta koulussa. Et se koulu, mun mielestä koulussa ei vaan opeteta sitä, että yksi sun elämäsi, niin kun, koska koulu on se 15 vuotta sun elämästä niin. Se peruskoulu. Siellä ei mun mielestä tarpeeksi opeteta sitä, että hei keskity sun unelmiin, lähde toteuttaa sun unelmia. Siellä vaan opetetaan, niin kun, että no, tässä on matikkaa, tässä on fysiikkaa ja mene sitten katsoa, jos sä pääset tuonne maailmalle tekemään jotain.
Niin ja toivottavasti se tulee joskus. Että se on ehkä vähän sellainen, että kun sä suoritat nämä ja kun sä niin kun onnistut tässä tietyn standardin mukaan, niin se johtaa tähän. Mutta kun ei se elämä mene niin. Että tavallaan se semmoinen tietyn, niin kun, että no nythän minä tein tämän juuri kiltisti niin kun käskettäen. Ei se välttämättä avaa sitä
niin
ovea.
Niin se ei avaa yhtään mitään ovea.
Niin.
Vaan siinä on niin monta eri asiaa siinä taustalla, mitkä vaikuttaa siihen, että pääsetkö sinne niin pitkälle kuin haluat vai et.
Mm.
Ja ne ei ole sinusta kiinni. Yksi suurimmista syistä, minkä takia mä lähdin pois aikoinaan, mä olin itse treenissä, mä pystyn täysin samaistumaan sun tilanteeseen 24-vuotiaana, no. Koska mulla on ollut tilanne, missä mä olin itse tämä on siis vuosi 2010-2011, kun taloudellinen tämä taantuma oli käynnistynyt ja mä olin treenasossa ollut tosi pitkään, 5 vuotta silloin duunissa ja aloin huomaamaan sitä, että mä en pysty niin kuin kilpailemaan noiden muiden kanssa, noin muut on niin paljon helpompi. Mä oon päässyt liian helpolla silloin, kun oli taloudellisesti hyvin. Asiakkaat vaan osti. Nyt kun ne ei enää osta, niin mä en pärjää. Ja mulla kävi semmoinen juttu, että mä niin kuin luhistuin sisäisesti. Ouch. Ja sitten se alku menee tosi huonosti ja mä muistan siihen aikaan, niin mun pomo oli sitä mieltä, että mun pitäisi palata niin kuin lähtöruutuun. Eli mennä siihen tekemään sitä työtä, mitä mä alussa tein, eli sopimaan tapaamisia asiakkaiden kanssa. Ja se oli mulle iso juttu, kun mä olin päässyt pitkälle mun omasta mielestä, mutta sitten ne halusivat, että mä menen takaisin. Tai se sanotaan aina, että se oli hyvä tapa sanoa, että hei Ali, nyt on aika lähteä pois.
Näinkö se tehdään niin siellä?
Ei.
Palaa lähtöruutuun. Mikä se on pelistä? Mene suoraan vankilaan kulkematta lähtöruudun kautta.
Mutta se oli hyvällä tavalla. Siis mä muistan vielä, niin kun me käytiin hyvää keskustelua mun pomon kanssa asian tiimoilta. Mutta se oli myöskin sitä samaan aikaan, se oli sitä hetkeä, jolloin mä olin koko ajan sitä mieltä, että mun pitää kuitenkin tehdä stand-upia loppuelämäni. Se on se, mitä mä haluan. Ja mä muistan, mä kävin Sarasvuon kanssa pitkän keskustelun ja Jari sanoi vaan mulle, että okei, että mitä sulla on kesken vielä elämässä. Mä sanoin, että koulu on vielä kesken, mun pitäisi päästä koulun loppuun. Se sanoi, että okei, kauan sulla menee. Mä sanoin, 5 vuotta. Se sanoi, että me pidetään sut palkkalistolla, maksetaan sun palkka, jos lupaat käydä koulun loppuun. Ja mä sanoin, että mä käyn sen koulun loppuun. Ja sitten Jari sanoi vaan mulle, että jos et ole saanut koulun päätökseen silloin, niin mä vaadin ne rahat takaisin. Mä sanoin, että okei, mä vedän sen. Mä vedin koulun silloin loppuun, menin takas. Sitten Jari sanoi, mitä sä haluat tehdä. Mä sanoin, mä en tiedä vielä, Jari. Sanoi, että mieti huomiseen. Ja mä muistan 6 aamulla, mä menin sinne Jarin toimistoon. Meitä oli minä ja Jari siinä 6 aamulla. Ja sitten mä vaan jätin mun puhelimen ja mun kännykän. Tähän läppärin. Jarin puhelimelle, pöydälle. Jari katsoi mua, mä katsoin häntä. Sitten Jari vaan sanoi, sulle ei tapahdu yhtään mitään pahaa. Sä tuut pärjäämään. Ja mä lähdin pois sieltä, Jari jäi sinne ja nyt mä oon täällä.
Ihana.
Ja tiedätkö, mulla oli tismalleen sama tilanne. Paitsi siinä vaiheessa, kun mä lähdin, niin stand-up ei todellakaan Suomessa ollut niin suurta kuin mitä se on nyt. Mä en todellakaan tiennyt, että mä tuun jossain vaiheessa saamaan siinä rahaa. Mä en tiennyt yhtikäs mitään. Mä vaan kävelin, tiedätkö, siitä pois. Mä olin siellä, mitä sä teet? Me takas sinne. Sulla on vaimo, sulla on lapsi tulossa, sulla on asuntolaina, autolaina. Mitä sä teet? Mut mä vaan lähdin. Niin.
Eikö se ole hieno se fiilis? Siinä se on fiilis käsittämätön, on paras. Ihan kuin olisi avaruudessa. Sulla on sellainen niin kuin käsittämätön, ihan kuin olisi just joku pääskynen, joka on just levittänyt siipensä ja kun ensimmäistä kertaa keväällä se lentää. Mutta sitten on samalla koko, että mun pitäisi palata sinne kotipesään, mutta en mä mene. Sitten vaan jatkaa sitä lentämistä. Se on jotenkin,
koska se
menee kylmät väreet, kun niin sä kerrot tuosta, koska mä niin samastun tuohon.
Sä tiedät tasa tarkalleen, mitä sun, mä tiedän, sen takia mä pystyn niin kuin samaistumaan siihen, koska mä tiedän tismalleen sen hetken, kun on kävellyt pois. Ja edessä on ollut pieni toive, siis toive paremmasta, toivo paremmasta. Ei ollut mitään muuta kuin pieni toivo, pieni semmoinen valon säde siellä. Ja sit sä päätät, sitä kohti mä lähden nyt menee. Ja sit takana kaikki on silleen, että älä Jumala kautta, oot sä hullu.
Mut silti sä vaan teit sen. Mut noi on niitä hetkiä, jolloin tekee ne niin kun ratkaisut. Mä uskon, että kaikilla on se sitten niin kun roviolaisilla, on se sitten Supercellin kundeilla. Niillä on ollut toi hetki. Niin. Niiden on niin kun oltava sellainen hullun rohkea usko itseensä ja siihen tekemiseen, joka perustuu sellaiseen jollain tavalla hyvin intuitiiviseen visioon. Visiohan sullakin oli siitä, että miten sä jo silloin näit itsesi niin kun stand-up-koomikkona tällaisena niin kun puheen ammattilaisena eri tavalla kuin siellä. Et jotenkin niin kun sellaisen niiden hetkien niin kun havaitsemista ja kunnioittamista ja niihin uskomista, niin sitä voisi opettaa vaikka ihan lapsille.
Kyllä. Shoutboxiin tulee viestejä. Tällä naisella on just sitä suomalaista sisua. Toiminnan nainen, ihana nainen. Marja, voiko sua enempää kehua?
Tämä menee nyt ihan.
Tämä on mun mielestä erinomaista.
Mä oon räjähtänyt perheenäiti. Tämä tekee ihan hyvää. Mä sanoin silloinkin, kun mä lähdin tekemään Dancing on Icea ja mä vielä imetin. Me oltiin siellä Sipoon hallilla perukoilla. Mä olin siellä jonkun rintapumpun kanssa kylmässä.
Ei puhuta siitä.
Tää too much information. Mutta siis
puhutaan siitä, se ei haittaa. Mutta Dancing on Ice finaali.
Nyt se shoutboxiin laittanut on sille, jolloin radio meni kiinni. Nyt se alkoi puhua jostain. Mutta siis se, että tavallaan on siinä, että on niin kuin välillä myös sellaisia hetkiä, jolloin saa kokea niin kuin jotenkin loistavansa ja olevansa, kun sitä arjen rullaa pyörittää, niin se, että oli kerran viikossa yksi päivä, kun mut puleerattiin ja meikattiin ja kuule niin kuin ruopattiin ja siellä vedettiin niin kuin kulmakarvat ojennukseen, niin se teki hirveän hyvää. Se oli kuin terapia.
Se oli terapia. Mulla on siis mun vieraana tänään Marja Hintikka, ja kuten sanottiin, niin meidän Suomen oma Hermione, ainakin rohkeudesta ja kauneudesta. Ja, voi jumma, siis tää on ollut maagista tämä meidän keskustelu tähän mennessä. Shoutbox.fi/puheen. Muistakaa, Yle Puheen iltapäivässä on myöskin tällainen minun kesä, tai mun kesä hashtagillä tällainen kesäkilpailu. Voitte käydä twiittaamassa omia hyviä kesämuistoja sekä kesäkuvia. Ja parhaimmat muistot ja kuvat palkitaan sitten jossain vaiheessa Yle Puheen hulvattomilla palkinnoilla. Mutta mun ja Marjan Harry Potter-mainen kuva löytyy Puheen Facebookista ja Instagramista. Käykää katsomassa sitä ja jakakaa sitä ystävillenne.
Ali Show. Yle.fi kautta Puheen.
Itse voitaisiin jäädä puhua tuosta vaikka kuinka pitkään, mutta siis Dancing on Ice on mulle erittäin traaginen, koska mähän tuli silloin, jos muistat sitä finaalijaksoa lämpäämään yleisöä ja se oli uraani huonoin keikka ikinä.
No eikä ollut.
No olihan se. Siis muistat sä, niinku, sä olit siellä taustalla. Mä näin sun naaman, koska sä et kuullu. Mä näin, kun mä olin siellä kaukana. Mä näin, että nyt tää ei mene hyvin. Mutta se on hyvä, että te jaksoitte silti.
Mutta se on tosi tiukka paikka. Mä arvostan sitä, että sä olit siellä. Ylipäänsä se niin kuin yleisön lämmitystehtävä ennen kuin show alkaa. Lämppäribändit, lämppäri stand-up-koomikot. Se on yksi hienoimmista duuneista ikinä, koska sä tuut tavallaan sen show-kontekstin ulkopuolelta ja sun tehtävä olisi saada siellä jengi liekkeihin. Sehän on niin kuin aikamoinen jobi.
Se oli kyllä aikamoinen jobi, mutta olen päässyt tästä traumasta.
Terapian
eroon,
kautta.
Terapiasta eroon. Mutta yksi semmoinen asia, mikä me ollaan puhuttu nyt äitiydestä, tai itse asiassa me ollaan puhuttu hieman sun taustasta, niin miten sä päädytään. Puhutaan hetki siitä ajasta, jolloin sä jäit äitiyslomalle. Ja se päätös siitä, että okei, nyt musta tulee, tai siis nyt musta tulee äiti, koska tämä työ, mitä me tehdään, sehän on projektiluontaista.
Kyllä.
Sitä työtä tehdään silloin, kun sitä on. Siitä ei todellakaan ole minkäänlaista taetta siitä, että tämän projektin jälkeen mulla olisi seuraavana päivänä tai edes vuoden päästä tai edes 10 vuoden päästä mitään samanlaista. Niin me joudutaan aika pitkälti elämään sen kanssa, mitä meille tarjotaan. Minkälainen se oli se hetki, jolloin sä sanoit, että huomasit, että okei, nyt on raskaana, mikä tarkoittaa sitä, että tietty, että me joudun hetkeksi jäämään pois ainakin. Ja sitten sä katsoit televisiosta, kun lapsi oli syntynyt ja siellä on Vappu Pimiä ja Jenny Pääskysaari ja ketäs 6:30 ja on eri ihmiset ja radiossa on tällaisia. Mikäli se fiilis oli sillä hetkellä? Koit sä, että sä oot jäänyt niin kuin taakse?
No kyllä se oli niin kuin hurja paikka. Ensinnäkin se, että kun mä tulin raskaaksi, se on sellainen niin valtava muutosprosessi, ihan jo vaikka fyysisesti. Sellainen muutosprosessi, jota ei ole ikinä aikaisemmin kokenut. Ja sitten mä niin kuin hiffasin sen, että ei hitto, mä oon joka ikinen ilta telkkarissa sen mun niin kuin kasvavan pötsin kanssa profiilikuvassa, niin kuin, joka on sellainen paikka monelle naiselle, että ne kokee aikamoista epävarmuutta. Siinä on siis reaktioita kropassa, joita sä et pysty hallitsemaan. Sitten mä rupean miettimään, että mitä me tehdään, että onko se joku ämpäri siinä niin kuin just studion niin kuin nurkassa, jonne mä voin juosta tarvittaessa. Ja kaikki se, niin kuin, että mä joudun tavallaan sellaisessa hyvin kuin herkässä, primitiivisessä muutostilassa, jota mä en hallitse olemaan niin kuin 500 000 ihmisen katseltavana suorassa lähetyksessä joka ilta, niin jo se ajatus, niin se oli aika hurja niin kuin lähtökohtaisesti. Mä mietin, että miten mä siitä selviän. No siitä selvittiin hyvin. Mä onneksi selvisin vähillä huonoilla oloilla. Se oli niin kuin kiitos kropalle siitä tai jollekin perintötekijöille, mut tavallaan se jollain lailla myös vapautti mua, kun mä ajattelin, että mä en voi itsekään suhtautua tähän liian vakavasti, koska muutenhan mun niin kuin pää hajoaa siinä ja ihmiset laittaa kommenttia, että no nyt se on kyllä, nyt kyllä huomaan, minä katson, että se on kyllä poikamaha ihan selvästi, ei ole kyllä, se on tyttömaha. No on se kyllä se nyt on, kyllä se on iso, on iso. Ja koko ajan sitten mä olisin, että okei, että ihmiset tarkoitti hyvän, oli ihanan lempeitä. Mähän sain niin kuin säkkikaupalla jotain kuin lasten tossuja, ihanat ihmiset, kiitos vielä kuto ja kaiken maailman nuttuun, ne on ollut käytössä. Ja sitten ihmiset niin kuin lähti siihen mukaan ja se oli lopulta aika semmoinen lämmin hyvä prosessi. Mutta se, kun mä sitten jäin pois ja niin kuin sen 10 vuotta, kun oli rakentanut sitä uraansa, ja se oli jollain tavalla semmoinen niin kuin kulminaatiopiste, kun me aloitettiin 6:30, ja sitten se vähän se kone siinä niin kuin käynnistyi ja mietti, että mitähän tästä showsta tulee, ja sitten kun se lähti lentoon ja tuli kun Venla-ehdokkuuksia, niin tavallaan mä huomasin siinä, kun sitten yhtäkkiä mä oon tilanteessa, että hei, tämä on oikein kliseinen, että musta tulee äiti ja mä jäänkin tyhjän päälle. Sellainen hirveän kriisin paikka siitä, että hei, ette te voi niinku ottaa tätä pois. Tämähän niinku, mä oon ollut rakentamassa tätä juttua. Tämä on mun henki ja elämä. Mä elän ja hengitän tätä mun elämän tapa. Niin jotenkin se myös toisen oivalluksen, että ehkä mä oon siihen työn kautta toteuttanut jotain sellaisiakin asioita itsessäni, mitkä ei kuulu työelämään, koska se oli niin kova paikka jättää se. Ja silloin mä niin kun jotenkin, totta kai kun ihmiseltä niin kun otetaan joku pois, ja mä olin itse valinnut sen, mä halusin lapsen, jolloin mä voi olla töissä samaan aikaan, kun mä oon niin kun lasta synnyttämässä Helsingin kätilöopistolla, terveisiä kätilöille, ihanille. Niin sellaisen, että se ajoi mut jonkinlaiseen sellaiseen kuin työidentiteettikriisiin, mikä oli ihan hirveän hyvä asia, koska mä voin myöntää, hei, olen Marja Hintikka, olen työnarkomaani. Että jos tässä olisi tämmöinen AA-miitinki, niin jollain tavalla mulla oli ehkä se oma suhtautuminen työhön, se niin kuin millaisen osan se musta leikkasi, niin saattoi olla niin kuin jollain lailla vähän väärässä lokerossa ennen äityyttä. Nyt mä koen, että se on paljon terveemmässä lokerossa. Että se prosessi, minkä se käynnisti, se semmoinen niin kuin ahdistus siitä, että nyt tämä lähtee multa. Sehän on niin kuin tietynlainen rooli, se on semmoinen paikka yhteisössä, se on niin kuin joka päivä on erilainen, se että tekee suoria lähetyksiä, siitä saa sellaisen niin kuin adrenaliinivyöryn, mikä on varmaan monilla urheilijoilla, kun ne lopettaa uransa, ne on siellä ollut just lätkäareenoilla, niin sitten yhtäkkiä niillä ei olekaan sitä. Sen takia se Teemukin jatkaa joka vuosi eteenpäin, koska se on niin kuin koukussa siihen fiilikseen.
Vähän puhuttiin tästä Kalle Palanen kanssa tässä taannoin, se Kallenkin lähetys on kuunneltavissa yle.fi/areena. Ali Shown alla, niin Kalle Palanenin kanssa puhuttiin tästä, niin Kallehän sanoi siinä päivänä, kun hän päätti lopettaa, niin seuraavan aamuna, niin hänen polviinsa ei enää sattunut.
Ai joo.
Että hän käveli portaat alas ilman, että polviin oli sattunut, koska siinä on vaan niinku taustalla niin paljon semmoisia asioita, mitkä itse edes hiffaa. Ja mä koen ton saman asian, koska mä oon itse huomannut sen, että mä oon nyt tehnyt 3 vuotta putkeen ilman minkäänlaista lomaa töitä, ja nyt mä alan huomaamaan sen, että mulla on ollut niin paljon kiire, että mulla on ollut semmoinen fiilis vaan, että jatkuvasti, että mun on pakko ottaa toi seuraava keikka, koska jos mä en ota sitä, niin sitten ei tapahdu jotain maagista seuraavaksi. Ja nyt kun on 3 vuotta tehnyt näin, niin alkaa vähitellen hiffaamaan sen, että ei se välttämättä olekaan. Ei, jos tekee hyvää duunia, ei kukaan unohda sua. Mutta se on vaan niin vaikeaa, tiedätkö, itselleen myöntää sen, että et mä riitän. Mä oon tarpeeksi hyvä. Mä oon tarpeeksi kiinnostava. Mä pystyn jatkossakin, vaikka mä olisin vuoden poissa 1,5 vuotta, mä pystyn menemään takaisin ja olemaan yhtä hyvä, ellei jopa parempi.
Niin, se on hirveän vaikea. Se on itsetuntokysymys. Niin. Se on sellainen, mihin tämä työelämän kuva tänä päivänä, se ei siihen hirveästi kannusta, että hei, luota vaan ittees. Ja kyllä, että aina on se, että hei, sä oot just niin hyvä kuin sun viimeinen keikka. Niin kuin tulos tai ulos, näitä sloganeita, joita viljellään. Ja se koko ajan kiristyy ja se, mitä ihmiset niin kuin miettii itse asiassa, että ei se ole enää niin kuin joskus, että kun sä pääsit tehtaalle sisään, niin sitten toimitusjohtaja Pohatta kävi sun lapsen synttäreillä ja siihen asti, kun jäit eläkkeelle, niin sitten tuli kukkakimppu ja mitalikaulaa ja kiitos tästä panoksesta. Et nykyään se, niin kuin mä uskon, että se ihmisen elämän voima ja sen määrä on suoraan verrannollinen siihen, millainen kyky sulla on muutokseen. Ja mä oon miettinyt sitä, että jollain lailla, koska mä funtsin, että okei, Suomessa vaikka naisen eliniän odote on pidempi kuin miehen, ja mä funtsin, että miksi se on niin, niin mä mietin, että semmoinen voima, mikä naiseudessa on vaikka siinä, kun tulee äidiksi, niin sehän on niin, kuin niin käsittämätön muutosprosessi, mihin siinä joutuu, just niin kuin sanoin, sekä henkisesti että fyysisesti, että siinä on niin kuin ihmisen pakko niin kuin pudottaa kaikki vanhat sellaiset toimintamallinsa ja uskomuksensa, mikä vahvistaa. Niin miehen elämässä on ehkä helpompi kuin jämähtää just sellaiseen kuin statushakuisuuteen ja siihen, että kun mä nyt olen tämän saavuttanut, niin sitten minä voin mennä näin. Että tavallaan ihmisen pitäisi koko ajan jotenkin olla alttiina muutokselle, altistaa itseään uusille ajatuksille, uusille ihmisille, päinvastoin kuin niin, että nyt minä olen löytänyt tämän polkun ja tämä on minun jutun ja sitä minä seuraan kuolemaani asti. Ei kannata, koska jossain vaiheessa kuitenkin revitään sulta pois. On se sitten vasta niin kuin 6-5, kun jäädään eläkkeelle. Se on aika synkkää, jos se oivallus tulee vasta silloin. Niin kuin silleen, että hei, et ei tämä merkinytkään mitään, tämä mun työstatus. Ja näitähän, kun eläköityneitä, mä oon seurannut suuret ikäluokat jää eläkkeelle, niin siellä näkee aika paljon sitä niin kuin valtavaa kriisiytymistä, kykenemättömyyttä päästää irti.
Päästää irti nimenomaan.
Sun pitää niin kuin joka päivä päästää irti, koska ei ole mitään. Siksi esimerkiksi lapset on mahtavia, myös eläimet on mahtavia, koska ei niitä kiinnosta.
Ei niitä todellakaan.
Ne pakottaa sut päästää irti koko ajan. Sä oot, että mä laittaisin tämän paidan päälle. No et laita, täältä tulee puurot.
Niin.
Siitä sait. Hähä. Leikkasin sun tukan saksilla.
Hähä. Ai okei.
Joo, ei meidän yksivuotias onneksi vielä.
Eikö se vielä? Mä just mietin sitä, että jos teidän yksivuotias tällä hetkellä leikkaa sun hiuksia saksilla, niin se ei välttämättä ole kovin meidän. Mutta Marja Hintikaupun vieraana ja kiva, kun olette mukana. Shoutboxissa tulee erinäköisiä. Yksi kysymys tulee suoraan itse asiassa sinulle, Marja. Tässä lukee, mikä on juontaja ja toimittaja työssä vaikeinta ja miksi? Ehditkö sellaiseen vielä vastaamaan?
No, vaikeinta on varmaan, no varsinkin silloin kun teki, se on niin kuin vaikeinta, mutta se on samalla myös niin kuin hieno juttu siinä, että varsinkin kun teki sellaista toimittajatyötä, mitä mä, että joka päivä on suora lähetys, niin silloinhan ei katsoja kiinnosta, että mitä mun elämässä on tapahtunut, mä voin mennä sinne showhun ja avautua, että tänään oli viemäri tukossa ja näin. Vaan niin kuin silloin tietty.
Viemäri tukossa.
Ja kuulkaa, sellainen löyhkä oli heti aamusta, niin ei ole tämä päivä alkanut mukavasti. Niin kuin vaan silloin tietty niin kuin odotusarvo, mitä siltä showta odotetaan. Mulla on siinä tietty rooli, joka mun pitää täyttää. Niin tavallaan se, että joka päivä pitää uudistaa itsensä ja niin kuin nostaa itsensä niin kuin tilanteeseen. Jollain tavalla se niin kuin toimittaja-juontajan rooli, se olen minä niin kuin sellaisena kuin minä olen, mutta se on jollain lailla niin kuin ylöspantu homma. Että mulla on kuitenkin maskit ja vaatteet ja en mä voi siellä olla niin kuin kaikki ne lapsuuden traumoinen, niin kuin, ei kaikki hajoa siihen, ei kukaan sellaista näe, vaan että mun pitää olla valmis antamaan itsestäni, niin se sellainen niin kuin itsensä siihen tilaan saaminen, että hei, tässä mä oon, mä annan teille niin kuin tuomitkaa tai rakastakaa. Se on välillä vaikeaa, koska ihmisen elämässä tapahtuu kaikenlaista, niin kuin tiedetään. Päivät voi olla hyvinkin sellaisia traagisia, vaikka oma henkilökohtaisen elämän saraa, mutta silti se työ on hoidettava. Niin ehkä se vie energiaa, sen niin kuin työmoodin löytäminen. Se on varmaan sama niin kuin monella esiintyvällä, siis tosi monessa duunissa, onhan lääkärilläkin. Ei sekään, senkin pitää niin kuin ottaa se lääkärirooli joka päivä, että ei se voi tulla sinne jostain kinkipileistä suoraan sinne.
Joo, kyllä siis mä voin sanoa, ja sitten, niin, ehkä mä ymmärrän, että mä ymmärrän niin. Tuon, koska mä koen, niin kuin mulla on ehkä samanlainen siinä vaiheessa, kun mun erittäin hyvä läheinen ihminen menehtyi tuossa viime kesänä. Mä muistan, mulla oli sinä iltana 2 keikkaa, seuraava aamuna vielä niin kuin Ali Show, ja sen jälkeen vielä 2 keikkaa, ne oli hoidettava. Niin. Ehkä ihmisiä kiinnostanut se, että nyt Ali ei voi niin kuin henkisesti hyvin. Mulla oli tultava aamulla vetää lähetys ja illalla menee vetää 2 keikkaa ja samalla aikaa muistaa se, että läheinen ihminen on menehtynyt.
Niin, mutta tietysti toi on kyllä niin hurja tilanne, että oisithan, jos on noin, niin voihan toki tehdä jotain ratkaisua. Mut sä et taas, halunnut niin. peruuttaa niitä.
Joo, mutta se on taas mulle ehkä semmoinen terapeuttinenkin kokemus siis siinä, että mulla on, en tiedä.
Niin.
Mutta Ali Show, puhutaan seuraavaksi Marjan kanssa hieman lapsista ja siitä, minkälaisia lapsia. Me halutaanko me kasvattaa meidän lapsista tällaisia ihme työnarkomaaneja, jotka nauttii siitä, mitä ne tekee?
Ali Show. Yle.fi kautta puhe.
Jaa, sieltä tulee, että Marja, milloin sinut näkee taas telkkarissa?
No nyt ollaan laitettu pakettiin semmoinen show, jonka nimi on Haasta Hans.
Mahtava ohjelma, kannattaa
kyllä.
Katsoa.
Alikin näytti iranilaisen kokkaustaitonsa salat, jos nyt näin pieni tiiseri sallitaan. Se alkaa syksyllä tuolla Jim-kanavalla, mutta sitten mä teen Ylelle tämmöisen Suomi Love-nimisen viihdeohjelman, joka kanssa alkaa syksyllä. Se on siis aivan ihana. Ehkä olette huomannut, on kerätty suomalaisia rakkaustarinoita. Kaikki on saanut lähettää storeja. Monella siihen rakkaustarinaan liittyy joku laulu, niin tässä on siis ihan Suomen eturivin artistit mukana ja tehdään yllätyksiä näille rakastavaisille ja äideille ja tyttärille ja isille ja pojille. Ja sitten tällaisia flashmobeja ja sitten on myös tämmöinen iso studio show. Se on siis lauantai-illa iso viihdeohjelma, että sitä mä oon tekemässä.
Ja se on hieno show ja itse asiassa saatatte yllättyä, kuinka moni Alishowssakin vieraillut muusikko on kyseisessä ohjelmassa mukana.
Niin, kyllä, kyllä.
Saatatte jopa yllättyä siitä, kuinka läheisesti Ylen yhteen kanavat tekevät yhteisessä töitä.
No, nyt toi meni vähän.
Menikö vähän yli? No okei, okay, ehkä meni vähän. Ei se haittaa, ei se haittaa.
No, mutta se on tosi hieno, hieno
juttu. Puhutaan lapsista, sulla on siis ihana pieni, pienukainen.
Pieni mies.
Pieni mies.
Vuosi ja 3 kuukautta.
Ja se, mistä me eilen juteltiin, mikä oli mielenkiintoista, mä huomasin taas, että jollain tasolla mä löysin meistä jotain yhteistä, oli se, että sä sanoit, että nyt viime aikoina ja lapsen myötä sä oot alkanut palaamaan takaisin sun nuoruuden harrastuksiin.
Joo, koska siinä joutuu koville. Meillä on ollut lapsi, joka ei nuku. Että silloin, kun mä aloitin jo työt, niin hän heräili 45 minuutin välein ja mä vielä nukuin hänen kanssaan ja se oli aika heviä aikaa. Et siinä joutuu äärirajoille monessa tapauksessa. Se tulee jatkumaan varmasti lapsen aikuisikään saakka, että äärirajoilla ollaan viikoittain. Niin jotenkin se ehkä kun mä oon kuin sompailu, mä oon semmoinen kuin kaiken uuden kokeilija, mä aina innostun jostain uudesta urheilulajista tai muusta, että hei, että mä haluan lähteä tällaiseen tempaukseen messiin ja lähdetään tuonne joogaretriittiin ja mennään tuonne mietiskelemään. Niin nyt huomaa, että haluukin tehdä niitä samoja, mitä mä tein joskus lapsena teini-iässä. Mä oon jotenkin ruvennut askartelemaan. Se on ihanaa sellaista puuhastelua, tehdä vaikka jotain sellaista scrapbookia ja suunnitella tällaista jotain kaunista, jonka saat itse aikaan käsilläsi. Niitä asioita on tietysti paljon, mutta nyt puhuttiin askartelusta. Niin se ja sitten tanssi. Mä tanssin pienenä. Mä olin sellaisessa taiteen perusopetuskokeilussa tanssin saralla. Vähän sama kuin musaopistossa. Se alkoi silloin, se oli ensimmäinen Suomessa ja mä olin siinä ryhmässä. Ja sitten olin Airan rytmikkäissä ja paljon erilaista tanssia oli elämässä. Nyt mä olen huomannut, että se tanssi liikuntamuotona. Mm. Et koska se on ilmaisullista, niin siinä on se sellainen henkinen ulottuvuus erilainen kuin jossain muussa rehkimisessä. Että se tanssi on tullut takaisin. Ja sitten mulla on hirveä sellainen, kun mä en tiedä, onko tämä nyt joku tämmöinen äitiyden syvä itsensä tunnistaminen ja maadoittuminen äitimaahan. Niin kun, että mä haluan luontoa. Mä harrastin partiota lapsena. Mä oon kuin partiojohtaja asti sille tasolle vetänyt ja kaikilla retkillä ja leireillä. Niin mä haluan hirveästi luontoon ja retkeillä. Mä luulen, että se on nyt nousemassa. Tämmöinen luontosuhteen tärkeys.
Mutta onko se tullut se, huomaatko, että sä haluaisit, jollain tavalla sä haluat palata takaisin siihen, mitä sä joskus itse nuorena tykkäsit, jotta voisit jakaa sitä sun lapsen kanssa?
Ehkä, joo.
Tuleeko se siitä, koska mulla on ehkä samanlainen fiilis.
Okei. Okay. Meillä on kaikki samaa.
Niin.
Meidän pitäisi olla yhdessä.
Meidän pitäisi olla yhdessä.
Soitetaan Ilelle, että hei nyt kuule kävi näin.
Mä soitan kotona. Nyt on kuule semmoinen.
Ei mahtanut.
Ei, Ile on liian hyvä tyyppi. Kyllä ei, Ile on.
Se on kyllä. Se on ihan huippu.
Sori, jos mä sanon tämän, mutta hän on mukavampi kuin sinä.
No niinhän se pitää ollakin.
Tämän, niin älä hakkaa mua, koska Ile on hyvässä kunnossa. Se pystyisi hakkaamaan mut vielä
kaiken. Se on muuten tosi hyvässä kunnossa. Se auttaa vanhemmuudessa kanssa. Niin. Hyvä kondis.
Hyvä kondis.
Yes.
Treenaa paljon. Koska niin. Mä jotenkin itse hiffaan, tai on tajunnut sen, että ne asiat, mistä mä itse tykkäsin pienenä, just se, että potki palloa päin seinää. Ei pelaa fudista, vaan potki palloa päin seinään. Mä oon sen, että mä tykkään tästä mun tyttären kanssa.
Niin. Kyllähän se palauttaa siis, niin. Hyvässä ja pahassa vyöryy sellaiset omat lapsuusmuistot. Monet sellaiset asiat, jotka luulee, että ne on jo unholassa tai että tämän minä olen käsitellyt, niin sitten kun saa se oma lapsi on käsivarsilla, niin sitten ne alkaa tulla jostain kuin alitajunnan syövereistä. Mm. Niitä joutuu aika paljon käsittelemään, mutta se on myös kaunis asia, koska sitten voi ehkä palaa niihin hyviin asioihin, mitä itse koki lapsena ja huomaa yhtäkkiä, että hei, että mä toistan tätä ihan samaa.
Mutta onko sulla semmoinen kilpailu vietti sen lapsen kanssa, että sä haluaisit, että sun lapsi olisi jollain tavalla parempi kuin esimerkiksi muut pihapiirin lapset?
Kyllähän me nytkin, kun on nämä Fudiksen MM-kisat, niin siellä me kuule potkitaan brazuukkaa. ei, mä en ostanut brazuukkaa, koska mä olisin halunnut ostaa sen virallisen pallon hänelle, mutta kun siinä on jotain myrkyllisiä kemikaaleja. Meillä on nyt se edellisten MM-kisojen pelaajien tosin parjaava Etelä-Afrikan MM-kisojen virallinen kisapallo. Niin
joo,
sitä hän potkii. Siis, niin kyllä hänestä olisi semmoinen niin huippu jalkapalloilija. Niin. Riihilahden Akille on soittanut, että paikka on siellä HJK-junnossa. Ei, tämä oli vitsi. Ei, siis oikeasti ei. Mä nimenomaan mä oon miettinyt paljon sitä, koska mä oon suorittaja. Suorittajuudessa ei musta ole paha, koska suorittamalla niin kun pääsee elämässä eteenpäin. Mä en usko sellaiseen, että niin kuin asioita vaan tapahtuu. Asioita tapahtuu, jos ne laittaa tapahtumaan. Mm. Ja se on niin kuin, onni tulee itse tehdä, niin kuin mä aikaisemmin sanoin. Mutta mä vähän haluaisin, että mun oma poika jotenkin joissain asioissa päästä sitten se vähän helpommalla. Ja varsinkin siis, joten mä en tiedä, miten se tehdään, että sellaiselle teini-ikäiselle tai varhaisaikuiselle sanotaan, että hei, kaikki on ihan hyvin. Sä selvit kyllä. Susta tulee ihan hyvä. Vähän se, mitä Jari Sarasvuo sanoi sulle sen ratkaisevalla hetkellä. Sitä pitäisi sanoa niin kuin paljon enemmän sellaisille kuin yläaste lukioikäiselle, koska mä olin silloin ihan paniikissa. Mä olin silleen, että ei mä niin kuin pääse mihinkään. Mä oon tää niin kuin tikkurilassa ja niin kuin vettä sataa mun päälle koko loppuelämän. Mutta et sit näkee, että et jotenkin se semmoinen kuva siitä, että maailma on auki sinulle. Mutta mä en tiedä, ehkä se on tuleville sukupolville enemmän niin, koska maailma on auki, ne pääsee niin kuin...
Ne oli ihan fiksuja.
Niin.
Tiedätkö, mitä mun tytär teki eilen? No. Mun tytär teki semmoisen jutun, että mä olin just menossa, mä en tiedä, tekikö se tahallaan sen vai oliko se vahingossa, koska mä olin menossa kuuntelemaan mun vastaajaviestejä silloin, kun pääsin kotiin. Niin ensinnäkin mun tytär soittaa mulle aamulla ja sanoo mulle, että isi, miksi sä oot aina töissä? Miksi sä tykkäät aina mennä töihin? Ja siinä tuli tietkö semmoinen fiilis, ouch, että nyt on oi. Mä menin pikkasen aikaisemmin kotiin ja ajattelin, että okei, mä tarkistan mun vastaajaviestit. Niin mun tytär napasi mun puhelimen painon vitosta ja se poisti kaikki mun vastaajaviestit.
Eikä! Ihan huippua.
Ja mä olin silleen, että miten tässä on mahdollista? Joko sä tiedät, mitä sä oot tekemässä, tai sitten oli silkka vahinko, tai sitten luontoäiti haluaa vaan, että mä vietän tämän ajan mun tyttären kanssa.
Toi on niin totta. Mun lapsi potkasi 3-kuisena mun iPhonein vessanpönttöön. Ja mä otin sen kanssa tollasena merkkinä. Kiitos tästä. Maailman sielu.
Sen takia nykyään mä oon ainoastaan sosiaalisessa mediassa pääosin työaikana, koska se on mun työtä. Siis mä en ole Facebookissa silleen, kun chattailemassa kavereiden kanssa. Tää ei ole semmoinen työpaikka. Niin. Mut meidän pitää twiitata Facebookissa kaiken.
Mun on vaan pakko laittaa tää Facebookissa.
Niin, pakko laittaa tää selfie. Mutta yksi semmoinen asia. Teidän lapsi tulee kasvamaan, molemmat vanhemmat julkisuudessa. Mitä sä selität jossain vaiheessa sen niin kuin lapselle, että hei, me ollaan osa julkista kamaa. No. Julkista kamaa.
Kuulostaa.
Se kuulosti vähän pahemmalta kuin mitä se on.
No en ole suoraan sanottuna miettinyt ollenkaan. Jotenkin, koska mä en ajattele sitä niin. Mä ajattelen, että mä teen työtä, johon kuuluu tällainen niin kuin julkinen rooli. Mutta mä en ole sillä lailla ikinä ollut niin kuin esitellyt vaatekaappeja tai pikkuhousuja, niin että mä en ole sillä tavalla ollut julkisuudessa. Meitä on Ilen kanssa pyydetty tosi paljon esimerkiksi tällaisiin parisuhdehaastatteluihin. Me ollaan ikinä suostuttu. Me päätettiin, että sitten kun me ollaan 65, niin sitten me voidaan antaa sen tyhjentävä.
Koska eikö se ole vähän semmoinen juttu, että saman tien kun sä näet meidän naiset niin, lehdessä sille, se parisuhdehaastattelu, sä oot sille, ai!
Ei, ouch! Niin ouch! Don't do that!
Toi loppuu vuoden päästä.
niin. Siis Ilellä on sana hauska sanota, että kaikki mitä naisten lehtien otsikoissa on, niin se on just päinvastoin. Että jos siellä lukee, niin kuin, että niin kuin, hän nyt juontaja tilittää, olen löytänyt elämässäni tasapaino. Se on aivan sekaisin.
Se on aivan sekaisin, just näin.
Ja sitten kun mä oon ruvennut ajattelemaan sitä niin päin, niin se on hirveän hauska. Koska monestihan se on niin, että just tulee nämä valtavat niin kuin rakkausehkutusjutut. Sitten kuluu viikkoja, seiskas on, että eropaperit jätetty. Niin.
Mä en tiedä, johtuuko se siitä niinku viikon viiveestä, kun ne tulee, sit se kaikki on jälleen ekaksi hyvin, sitten kun se printataan, niin sitten siinä viikon aikana tapahtuu kaikki se paha.
Niin, ehkä niin. Joo, se johtuu siitä haastattelusta. Miksi sä sanoit noin?
Miksi sä sanoit? Niin. Mä näytän ihan läskin tuossa kuvassa. Eikö sä näytät ihan hyvät?
Miten en näytä, niin sä ihan aina sanot, että sä sanoit silloin vuonna 72, että mä näytän, vaikka mä näytän ihan läskiltä. Niin. Ja ero.
Se on hyvä.
Joo, mutta ehkä mä selittäisin sen just noin, että jos hän vaikka itse bongaa, mä en niin kuin itse ajatellut esitellä, että katsopas, sielläpä äiti nyt. Mutta jos hän itse sen kysyy, niin että tämä on tämmöinen työ, mistä äiti tienaa leipää pöytää ja siihen liittyy tällainen niin kuin julkinen rooli, että joskus naama saattaa näkyä jossain. Mutta se on aivan samanlainen työ kuin vaikka joku muukin työ, että on erilaisia töitä, joku on lääkäri, mutta äidillä ei siihen ollut lahjoja. Niin,
niin se on just näin, äidillä ei ollut. Mä oon miettinyt ihan samaa. Niin. Koska meillä on taas, siis mun pikkuveli on, hän opiskelee lääkäriksi, ja mä oon päättänyt ihan samalla tavalla, että jos mun lapsi ikinä kysyy multa, että isi, miksi sä oot niinku tyyli seiskan kannessa, sitten mä sanon, että koska isi tyri enemmän kuin pikkuveli.
Niin.
Että hänestä tuli lääkäri ja isistä nyt isi etsii
itseään. Isi etsii itseään tuolla viidakossa. Ihania naisten ympäröimänä. Ihania. Sieltä isi. Mut mitä sä rupeisit nyt opiskelemaan, jos sä valitsisit? Mutta sä tulet kauppatieteiden maisteri. Mä itse asiassa haluaisin olla kauppatieteiden maisteri. Se on musta hienoa. Että...
Itse asiassa mä en tiedä kauppatieteiden maisteri. Aikoinaan mä menin kauppakorkeaseen ihan vaan sen takia, koska... Mä en ollut varma, mitä mä haluan tehdä.
Okay.
Mä tiesin, että oikeikseen mä en pääse, koska mä en pystynyt lukemaan sitä luokkaa, mitä se vaati. Ja lääkäriksi, niin mä mietin, tai siis lääkikseen mä mietin sitä, että mulla ei riitä paperit ihan niin hyvin. Mun pitää saada tosi, tosi hyvät arvosanat siitä kokeesta. Se ei ole mahdotonta, mutta haluuks mä sitten, että mä olisin siellä niin kuin oikeasti lääkärinä.
Mm.
Mä mietin, että kauppakorkeakoulu voisi olla hyvä vaihtoehto. Hain, pääsin sisään, mutta jos mä nyt alkaisin opiskelemaan jotakin, niin se olisi, tiedätkö, mä en menisi niinku semmoiseen perinteiseen koulujärjestelmään ollenkaan
okay.
mukaan. Mä lähtisin, tiedätkö, johonkin tyyli Himalajalle.
Ihan kumbajaa meiningillä.
Niin, opiskelemaan esimerkiksi jotain vuorikiipeilyä tai niinku jotain semmoista, missä mun... Niinku, missä mä voin hyödyntää mun vartaloa, eikä mun aivoja.
Niin, koska sulla on tollainen niin kun himokkaan rakastajan ja huippu-urheilijan niin. habitus, niin kyllä se menee niin. aivan hukkaan täällä radiostudiossa.
Ei, mutta joo. Täysin hukkaan.
Mutta siis elämä on lyhyt. Oikeasti niin. Toi on hieno. Pitäisi aina tehdä jotain vähän kreisimpää kuin mitä aluksi miettii.
Aina pitää tehdä jotain kreisimpää. Ja se, niin kun se fyysinen juttu, mä halusin vaan tehdä fyysistä juttua ihan vaan sen takia, koska... Mä en tiedä, mun aivot on, ne on jatkuvasti toiminnassa. Mä vihaan mun päätä, koska siellä on koko ajan kohinaa ja kolinaa ja siellä niinku koko ajan niinku, teet toi, miksi et sä oot tossa, miksi et sä oot tässä. Siellä on jatkuvaa, mutta jos mä koen, että jos mä tekisin jotain, mikä on täysin fyysistä, että se ei vaadi minulta mitään muuta kuin fyysisiä suorituksia, niin sit mä pääsisin niinku hiljentämään mun aivot.
Rupee kahva kuulailemaan mun kanssa, se on hieno harrastus. Siinä tehdään... Tosi pitkää sarjaa, 10-minuuttisia niin kuin voimakestävyyssarjoja on ne kisasarjat. Siinä pää tyhjenee. Sattuu niin paljon, että ei pysty keskittyä mihinkään muuhun kuin, että mä teen vaan tätä.
Hei, toi ei kuulosta yhtään pahemmalta, koska se mitä mä tällä hetkellä teen, mä teen semmoista extreme meditaatiota kylmässä vedessä.
Häh?
Mä menen siis avantoon talvisin ja kesällä siis ihan vaan kylmävaltaaseen. Ja mä oon siellä niin kauan, kunnes mun keho vaan sanoi, että nyt. Sä oot ollut liian pitkään, nouse pois.
Aika jees.
Ja se on se hetki, jolloin mä pääsen ihan täysin tyhjentämään mun
mielestä. Nyt vähän vaan, sit on se seiskan kanssa.
Niin,
stand up koomikko jo löytyi kellumasta Lauttasaaren edustalta. Vähän varovaisuutta hei tossa. Niin. Sehän hypotermiahan on sellainen, että sitä ei tunne. Sehän on tosi miellyttävä,
se on tosi miellyttävä.
Lähtö, jos se on tulee.
Mä en ikinä tee sitä yksin, koska se on nimenomaan vaara. Meitä on aina 2-3 ihmistä tekemässä sitä sen takia, että toinen voi sanoa, että hei, nyt oikeasti tuu pois. Koska se hetki, jolloin sä pääset siihen täydelliseen hiljaisuuden tilaan, riippuu tietenkin kuinka kylmä se vesi on. Esimerkiksi talvella, jos on -20 astetta ulkona kylmää ja vesi on se just +/-0, niin kun sä oot siellä ollut se 7 minuuttia, 6 minuuttia, 7 minuuttia, niin et sä enää tajua sitä, että sä oot vaipumassa hypotermiaan. Vaan siellä pitäisi oikeasti olla ihminen, joka vetää sut pois sieltä.
Niin, se on totta. Mutta ehkä se just kiehtookin. Siinä on sama kuin vuorikiipeilyssä, että siinähän myöskin leikitään.
Siellähän myöskin leikitään.
Leikkiä kuoleman kanssa.
Aika rientää, kun on hauskaa. Niin. Mari Hintikka mun vieraana tänään ja ollaan puhuttu kaiken näköisistä asioista, erityisesti siitä hetkestä, jolla päätettiin lähteä pois perinteisestä yritysmaailmasta.
Niin tämmöinen leap of faith.
Niin, leap of faith. Hyvin sanottu, leap of faith. Mun ja Marion kuva on nähtävissä Yle Puheen Facebookissa ja Instagramissa. Käykää siellä jakamassa sitä kavereille. Ja muistakaa, jos tykkäätte meidän tileistä, Yle Puheen tileistä Instagramissa ja Facebookissa, niin saatte koko heinäkuun ajan kuvia meidän hienoista vieraista, eikä pelkästään Alison, vaan koko Yle Puheella käyvästä hienosta vieraskaartista. Muistakaa myös mun Suomi Yle Puheen iltapäivässä tämä Twitter-kilpailu. Kesäkilpailu hashtagillä mun Suomi. Voitte voittaa hienoja tarinoita. Palkintoa. Vitsi, mä en enää sano tätä. Mun kesä, hashtag, ihan sama. Menkää, älkää. Ihan, siis oikeasti, tää loppuu nyt.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Seuraavaksi top 5, eli kysyn 5 sanaa, ensimmäinen asia, mikä sulle tulee mieleen. Ylpeys.
Käy lankeemuksen edellä.
Sukelluspuku.
Pelottava, aiheuttaa hurjia tilanteita suorassa lähetyksessä. En vedä sellaista enää ikinä päälle.
Hormonit.
Hyrrää jatkuvasti. Äitiyden myötä löytynyt ihan uusia puolia niistäkin.
Viikset.
Aion kasvattaa.
Jalkapallo.
Hieno laji, kuningaslaji.
Se on hieno laji. Huomenna mun vieraana täällä Ville Myllyrinne. Ville Myllyrinne, minkä kysymykset esittäisit Villelle?
No, mä ihailen Villeä, hän on niin kuin ihan huikea esiintyjä ja koomikko. Mä haluaisin kysyä, että kun hänelle tulee tämmöinen kuin tuttava tai kaukainen sukulainen, niin silleen, Ville, kun sä oot siellä telkkarissa ja juontaja ja sulla on niitä hauskoja juttuja, niin voisitko sä tulla juontamaan ton meidän duunin Erkin 50-set? Hmm. Mitä Ville vastaa?
Mainio kysymys.
Tai miten hän kieltäytyy.
Niin, semmoinen kysymys, mikä meni, tiedätkö, ihan suoraan asia ytimeen. Ehkä vähän semmoinen, mistä me yleensä itse keskustelemme keskenämme. Mun nyt Ville saa vastata sen koko kansalle.
Niin, että Erkkikin kuulee.
Niin, Erkkikin kuulee, kyllä, juuri näin. Mutta me tästä pikkuhiljaa alamme lopettelemaan Marian kanssa tästä. Mihin sä seuraavaksi suuntaat tästä, Maria?
Mä riennän kotiin ja jotain ruokaa sieltä varmaan lentää taas päälle.
Ruokaa lentää päälle.
Joo, mä menen siis itse valmistan ruokaa perheelle. Mm. Se on hieno.
Mitä ajattelit tänään tehdä?
No mä just mietin, mä teen ehkä sellaista aika nopeata nyt semmoista, ehkä tomaattikeittoa.
Tomaattikeitto? Mm,
mulla on hyvä resepti.
Onko?
Paprika, kurkku, sitten vähän pannulla pyöräytetään tai kattilan pohjalla. Sitten tomaattimurskaa, tomaattimehua, sitten yrttimausteet, vähän sokeria. Se on Italian mamman vinkki. Aina tomaattiruokia ripaus sokeria, niin se leikkaa sen.
Se leikkaa,
se on varmaan, sehän on iranilaisenkin keittiö.
No ei, se kyllä Iranissa. Hans opetti sen mulle.
Ah, okei. Okay. niin, ehkä semmoinen. Se on tosi hyvä, vaikka on simppeli. Mm. Nyt tulee vähän kiire muuta.
Ei ole kiire.
Valmissa maailmassa. Mm.
Kiitoksia Marja tästä.
Kiitos, oli tosi kiva.
Ja kiitos kaikille meidän kuulijoille ja en tiedä, käykää puheen Facebookissa ja Instagramissa, jakakaa meidän kuva. Hermione on täällä. Ja Alishout myöskin löytyvät Areenasta yle.fi/Areena. Seuraavaksi uutiset.
Alishou. yle.fi/puhe.
Sen jäi Alishow. Alishow uusinnassa vieraana oli Marja Hintikka. Nyt kello tulee pian 10 ja sitten vuorossa ovat 10 uutiset ja heti uutisten jälkeen pärähtää käyntiin puheenpäivä ja studiossa ovat silloin meikäläinen Hanna Kinnunen ja tietenkin tuo ihana komea Jarmo Laitaneva.
Töttörö.
Nyt uutiset.